Halo, kembali lagi di podcast Waktunya Bercerita. Ya, jadi di episode kali ini gue sama teman gue yang gak mau disebutin identitasnya. Gue mau ngobrol-ngobrol tentang pengalaman dia nih. Selama 3 tahun ya, bro?
Iya, kurang lebih segitu.
Kurang lebih 3 tahun dia pernah menempuh pendidikan di pondok. Bisa diceritain gak lo selama 3 tahun itu lo ngapain aja di sana kegiatannya? Kita ya, ambil ngerokok gak apa-apa?
Iya. Ya sebelumnya gimana ya? Kalau gue ngomongin pondok tuh gak enak sebenarnya.
Gak enak ya? Kenapa?
Bahasanya sebenarnya jangan pondok lah.
Tapi apa?
Penjara suci.
Iya.
Dulu gue sering nyebut temen-temen gue karena kayak gitu, penjara suci. Karena apa? Ya lo emang dibatasi sih buat keluar masuk itu gak sembarangan, lo bisa keluar-keluar kemana-mana kan. Lo harus izin juga. Dia, namanya penjara suci. Tapi emang suci.
Iya,
di mana penjara itu kan penuh pahala.
Iya, betul. Lo nempuh pendidikan agama kan di situ.
Banyak sih yang gue lalui di pondok itu kan. Ya gue cerita awalnya dulu nih kan.
Iya awalnya.
Dari awal sebenarnya gue, ya kita lulusan SD kan.
SD.
Jadi gue di pondok ini gue cerita dulu waktu gue SMP lah. Itu hitungannya berarti sebagai MTS.
MTS ya.
Kalau orang-orang SMP gue MTS hitungannya kan. Setelah lulus SD gue masuk ke penjara suci.
Oh iya penjara suci. Kenapa? Gue tanya dulu. Gue potong. Alasan pertama lo coba, lo ceritain di situ. Kenapa lo memilih pondok daripada?
Sebenarnya itu ya spontan aja. Gua kayak ya nggak bercita-cita juga, kayak nggak berkeinginan juga. Tapi pada akhirnya gue ingin gitu kan.
Tapi keinginan pribadi lo dari.
Tapi kalau ya benar, kalau masuk pondok itu keinginan pribadi gue sendiri. Waktu itu kan ya gue pernah lah namanya kita anak SD kan, pasti lo pernah ngaji kan.
Iya, benar.
Jadi di tempat guru ngaji gue itu anaknya masuk ke penjara suci yang gue masuk juga situ. Iya. Terus habis itu gue direkomendasiin kan sama orang itu. Ya ustadz lah ibaratnya kayak gitu. Kamu masuk sini aja kak. Potong ya yang ini.
Iya gak apa-apa.
Kamu masuk sini aja. Ini nih ya begini. Terus dari situ gue mikir lah ya, boleh juga sih. Yeah. Akhirnya gue udah daftar waktu itu di SMP kan. Terus ya mungkin karena Allah sayang juga sama gue, jadi ya udah lo masuk sini aja nih, biar lo nggak buat dosa.
Iya, yeah. boleh. Berarti emang di situ, tapi dari situ emang nggak ada dorongan orang tua. Berarti emang pure keinginan lo pribadi kan.
Orang tua selalu support gue. Lo mau ke SMP boleh. Lo mau ke pondok juga boleh. Pada akhirnya ya gue mutusin buat masuk situ. Padahal waktu itu gue udah diterima di salah satu SMP negeri lah. Tapi gue tarik berkasnya, gue masuk ke pondok.
Itu SMP negeri kota.
Kota lah.
Kota ya.
Kota.
Bukan di sana kan. Ya. Terus ya yang lo laluin di pondok itu menurut lo bedanya apa?
Yang gue lalui di pondok sih sebenarnya kalau mau cerita mau podcast ini dibikin 10 episode kayaknya
enggak kelar ya.
Iya. Banyak yang gue
sering ya, gue sering denger juga
asem manis pahit semua ya udah gue lalui walaupun di situ gue masih ya hitungannya masih dalam hitungan anak-anak lah. Ya gimana ya kalau mau ngomongin pondok tuh ya asik sih.
Asik.
Terus lo bisa nemuin temen yang kalau menurut gue ya temen yang bisa gak cuman ngajak lo di dunia aja sih maksud gue. Iya, buat sama-sama kita menuju akhirat.
Bener sih. Bener. Tapi ada juga kan mesti kalau soal temen ya yang ibaratnya dia beling lah. Beling tuh bandel gitu di pondok kayak mungkin sering ngelakuin kesalahan, dapat hukuman terus gitu. Tetap ada kan orang-orang seperti itu di pondok gitu?
Tetap ada. Namanya kita di setiap lingkungan itu kan mau kita di masyarakat di desa, mau kita di penjara suci,
iya,
mau kita di manapun, ya selalu ada lah lingkungan itu di mana orang-orangnya itu ada yang nakal, ada yang rajin, ada yang cerdas, ya macam-macam lah, selalu ada kayak gitu.
Berarti nggak pure, mungkin kan stigma orang pasti orangnya dalam di dalam ini ya taat peraturan terus gini-gini, nggak selalu seperti
nggak
itu.
Selalu. Ada juga yang orang itu awalnya terpaksa.
Oh ya, masuk terpaksa.
Ya, gimana dia bisa mentaati peraturan itu dikarenakan awalnya mereka terpaksa. Karena keharusan di situ lo harus taat, lo harus sholat, lo harus ngaji, lo harus belajar.
Ya.
Dan pada akhirnya ya ada juga orang yang dari keterpaksaan itu menjadi biasa.
Oh, kebiasaan ya.
Iya.
Terpaksa, biasa, terbiasa.
Karena gini, orang yang masuk pondok juga ya bermacam-macam. Dari ada yang dia berkeinginan sendiri, ada yang dia emang disuruh sama orang tuanya, ada yang disuruh sama orang tuanya dengan paksaan. Ya yes, macam-macam lah. Tapi emang pada akhirnya jadinya juga beda-beda.
Iya betul, outputnya
juga jadi beda-beda. Karena pada akhirnya yang dipaksa itu mungkin tetap aja dari awal dia dipaksa sampai akhir pun dia tetap ngerasa dipaksa. Iya. Akhirnya mereka enggak ya
ibaratnya ya udah yang penting lulus gitu, jangan kayak gitu sih.
Ibarat kata tidak menjadi manusia yang baik lah.
Iya, betul. Enggak dicetak dengan sempurna lah ibaratnya di dalam gitu. Terus kalau soal kayak lo rutinitas nih, gimana di dalam?
Kalau gua ngomongin rutinitas sih gua gimana ya, gue nyampein buat orang-orang yang mungkin punya anak nih ya.
Iya.
Gue sih selalu menyarankan penjara suci itu tempat terbaik buat pendidikan.
Pendidikan anak-anak.
Iya. Karena apa? Kalau menurut gue sendiri, anak-anak yang lulus dari SD terus melanjutkan ke jenjang berikutnya, itu anak-anak yang gimana masa anak-anak itu masih masa-masa rawan.
Oh iya, masih bisa dimasukin apa aja ya, kan gitu sih.
Bisa dimasukin apa aja dan mereka mudah terbawa gitu kan.
Iya.
Karena kalau mudah kebawa itu ya teman lo nakal, lo bisa jadi ikut nakal.
Iya, benar.
Karena lo masih labil.
Ah.
Teman lo baik, ya insya Allah lo juga bisa jadi lebih baik kan.
Iya, benar. Iya sih.
Gitu.
Jadi ya ibaratnya itu kayak apa ya, tempat yang apa ya, bagus lah buat ngedidik anak berjenjang SMP
ya,
itu kan.
Benar. Ya sebenarnya kalau memang bukan cuma SMP sih, ya kalau bisa lo
dari SD bisa ya sih.
Dari SD sebenarnya nggak bisa.
Bisa.
Ya kalau kata gue lebih bagusnya lo nggak cuma SMP aja di situ, ya lo terusin lagi sampai lo lulus SMA atau MA lah ya, kalau bahasa di sana kan.
Kalau kayak misalkan lo itu kan ibaratnya kayak asrama sih, asrama
ya, segala
macam. Itu kan kayak kita lebih disiplin lagi, disiplin juga nggak sih kayak di dalam situ? Soal waktu nih.
Kalau soal waktu sih, ya makanya gue bilang tadi pertama, pondok itu tempat pendidikan terbaik, karena hal yang lo lakuin itu selalu diatur, bukan ibarat kayak gimana ya? Kayak posesif buat buat
selang gitu.
Kayak dikekang, bener sih sebenarnya enggak, cuman memang di situ punya aturan. Dan aturannya ya sekarang aturan di penjara suci selalu aturan dengan kebaikan
ya,
kan? Yang timbul selalu kebaikan.
Ya,
jadi ya makan lo diatur, lo harus apa namanya ngantri. Lo harus belajar bersabar gitu kan,
sabar.
Buat ngantri dapat jatah lo mandi bareng-bareng dengan tempat mandi yang ya banyak tempat mandi, cuman kan manusia di situ lebih banyak.
Iya, lebih banyak.
Lu juga harus nunggu, lu harus sabar belajar lagi. Terus kemudian gimana lu memanage waktu itu, lu harus mandi jam sekian. Nanti kalau enggak lu bisa telat. Karena kalau udah telat di situ, namanya telat kan suatu hal yang tidak baik. Dan hal tidak baik kalau udah di pondok ya selalu ada hukumannya gitu kan.
Iya.
Selalu ada konsekuensinya gitu kan.
Konsekuensi lah ya, sama apa yang lu lakuin kan gitu sih. Kalau kayak lo misalkan ada kan pasti waktu-waktu luang itu?
Ya kalau waktu luang selalu ada. Jadi gini, gue ceritain tentang waktunya nih ya. Ketika kita di pondok itu bangun jam 4.
Jam 4 pagi?
Jam 4. Jadi kita bangun jam 4. Ya gimana cara? Itu bel pertama sih. Kalau di pondok ada bel ya, kayak di sekolah-sekolah kita biasa lah. Bel pertama jam 4. Bel kedua jam mungkin 10 menit setelahnya. Terus sampai batas waktunya mungkin bel terakhir itu setengah 5 kurang. Jadi kalau bel terakhir lo belum bangun ya lo telat. Kalau lo udah telat
kayak gitu.
Kalau lo udah telat ya berarti lo dapat hukuman dong. Kemudian setelah sholat subuh kan, kita sholat subuh. Setelah sholat subuh itu aktivitas yang bisa dikatakan fleksibel.
Oh, fleksibel. Bisa ya, bisa
lo boleh nyuci baju. Lo boleh membaca Al-Qur'an, boleh apa namanya ngobrol-ngobrol sama temen lo.
Itu boleh tuh kayak gitu.
Boleh.
Kalau di waktu senggang gitu.
Ya, boleh. Ya, makanya gue bilang fleksibel kan. Ya. Terus kemudian jam 7 kita harus udah siap buat sekolah.
Iya, sekolah, masuk sekolah.
Masuk sekolah, terus apa namanya? Kita juga apel tiap hari. Nanti sampai jam 2.
Sampai jam 2.
Kurang lebih ya jam 2 sih. Jam 2 kita udah masuk kamar, udah suruh tidur siang, sampai tidur siang kita diatur.
Oh, tidur siang juga ya, ada waktunya ya?
Waktunya. Kalau ada waktu buat tidur siang. Tidur siang kita diatur sampai asar. Asar asar datang bel lagi nih. Bel masuk. Apa waktu sholat asar kan? Kita suruh ke masjid. Nah, setelah asar itu waktu lagi fleksibel lagi.
Oh, iya.
Lo boleh olahraga lagi. Lo boleh, ya boleh ngapa-ngapain lah. Yang intinya di waktu-waktu fleksibel itu lo enggak boleh tidur.
Enggak boleh itu.
Enggak boleh.
Karena emang udah ada waktunya
kan. Ya karena kan orang bilang apa namanya? Rezekimu di patok ayam. Ya, itu makanya kita enggak boleh tidur pagi-pagi. Ya. Terus kenapa kita enggak boleh tidur sore-sore? Karena buat pikun. Ya emang benar. Ya, kita enggak boleh tidur setelah asar gitu kan. Terus nanti maghrib kita ya gitu lagi sholat lagi. Terus setelah maghrib ya
makan malam
itu kan dibagi tiga ya. Biasalah makan sehari tiga kali. Pagi, siang, sore. Sore itu habis maghrib. Nah, habis maghrib habis makan terus sholat isya. Nah, habis sholat isya itu waktu fleksibel lagi. Cuman gimana sebenarnya dikatakan fleksibel, cuman lo harus diwajibin buat keluar kamar.
Oh iya. Gak boleh di
Gak boleh kamar. Di dalam kamar. Lo ya lo pura-pura bawa buku kek, pura-pura ngobrol sama temen lo kek. Yang penting lo keluar kamar aja. Ya abis itu lo jam 10 juga harus tidur udah.
Itu udah harus tidur.
Iya. Oh, ya waktunya selalu diatur lah.
Terus kembali lagi ke besoknya.
Cuman ya ada jadwal-jadwal yang mungkin hari Senin atau hari Kamis jadwalnya beda. Ada yang kita abis isya itu latihan ceramah, ada yang apa namanya holakoh. Kalau holakoh tuh di bahasa kita ya mungkin ngaji lah, ngaji bareng-bareng gitu kan.
Oh, dilatih juga ceramah?
Ya gitu sih, dilatih juga ceramah. Tiga bahasa sih kalau gua.
Tiga bahasa. Bahasa.
Jadi bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris.
Bahasa Inggris juga.
Iya.
Mantap juga ya, kayak ya apa yang melatih public speaking juga nggak sih kayak
iya.
Gitu?
Ya kalau gua bisa jamin sih. Orang yang masuk sana rata-rata semua bisa bahasa Arab. Tapi belum tentu bisa bahasa Inggris.
Oh, iya.
Karena kalau bahasa Arab, ya istilahnya gini lah. Lo orang Lampung. Kalau enggak, lo orang Jawa. Lo main sama temen lo. Yang orang Lampung main sama orang Jawa. Keseharian temen lo itu bahasanya Jawa. Terus rata-rata temen lo orang Jawa dan bahasanya Jawa.
Iya.
Otomatis yang Lampung lama-kelamaan bisa dong.
Bisa
dong. Ya mau pertamanya juga kita nggak bisa buat bahasa Arab, lama-kelamaan bisa karena keseharian kita diharuskan buat pakai bahasa Arab. Jadi ya wajib lah istilahnya bahasa Arab itu.
Malah kayak bahasa Inggris berarti ya bahasa ketiga lah ibaratnya.
Ya bahasa ketiga, cuman memang ada aturan lagi buat bahasa itu. Jadi di daerah mana kita harus bahasa Arab, di daerah mana kita nggak boleh bahasa Arab. Karena di daerah yang kita nggak boleh bahasa Arab itu di area dapur. Sampai ke belakang. Ke belakang itu kamar mandi. Ya nggak mungkin dong kita di kamar mandi ngomong Arab.
Nggak boleh lah.
Ya itu.
Kalau di situ ngomong apa terusan?
Ya ngomong bahasa Inggris.
Bahasa Indonesia nggak boleh?
Nggak boleh.
Keren juga sih. Bagus sih. Emang bener sih kalau gue bayang-bayang kayak ya pendidikan yang bagus juga emang buat anak gue nanti. Berarti kayak gitu sih.
Iya.
Di pondok. Keren sih. Minus waktu gitu kan. Kalau kayak menurut, nah lo sendiri nih, kenapa lo nggak ngelanjutin dari SMP ke SMA? Ke
jadi,
MA.
Jadi kalau buat ngomongin gue nggak ngelanjutin sebenarnya diri gue sendiri sih saat ini. Gue menyesali sih sebenarnya. Sebenarnya gue menyesali.
Kenapa? Kenapa Anda menyesal?
Karena gini ya kawan-kawan, kawan-kawan yang di luar sana ya. Gue cuma mau bilangin, kalau lo besok masuk pondok, masuk penjara suci, penuh dengan orang-orang suci yang tidak penuh dosa.
Iya, betul.
Ya belum tentu sih. Ada juga yang punya dosa.
Tetap punya dosa sih sebenarnya.
Kalau lo udah 3 tahun di sana ya, gue saranin buat lo lanjutin lah. Karena berat men, dunia luar men.
Lebih keras dunia luar ya malah lebih daripada keras, di dalam.
Kalau hari ini ada orang yang taat dan dia gak pernah sekolah di pondok, gue sih
ngacungin
jempol sih. Kalau dia wanita, dia istri soleha sih. Kalau dia pria ya, dia suami soleh.
Ya, gue acungin jempol.
Gue acungin jempol, karena ya dunia luar tuh susah men, susah gue udah. Ya sebenarnya gue udah dibilangin sama ya mungkin ustadz-ustadz di sana, kakak-kakak kelas gue, lanjut aja. Kamu bakal tahu kerasnya dunia luar gimana. Kadang ya namanya lingkungan tadi ya.
Iya betul.
Kita mungkin pertama-pertama keluar okay. Lo salat 5 waktu masih okay lah.
Masih okay, ya,
lo nggak peduliin kawan lo kan. Lama kelamaan lo sendirian nih sholat. 5 kawan lo nggak pernah sholat. Ya okay, lo pertama masih sendirian okay. Lama-lama juga ya lo tau lah gimana konsekuensinya.
Benar-benar. Ya. Mengikut yang
mengikut yang kayak gitu.
Yang enggak benar-benar.
Apalagi dengan godaan setan yang sangat luar biasa itu kan.
Iya sih. Iya benar juga sih. Terus pertama-tama lo keluar kayak langsung ke SMA nih.
Iya.
Kaget gak kayak lu perlu penyesuaian diri lagi apa emang udah bisa ngendel semuanya? Karena kan pasti udah beda tuh, lu nggak ada aturan-aturan segala macam. Ibaratnya lu sekarang ini pengaplikasian waktu lu di pondok itu,
iya.
Ya kan, lu manage waktu lu sendiri gitu.
Iya, sebenarnya kadang gue bersyukur sih, Tor. Jadi gue dari ibarat gue dari kecil gue masuk ke pondok itu. Santren lah.
Iya, pesantren.
Santren lah. Kalau pondok nanti bisa dibilang pondok santap.
Iya, pondok santap 21.
Pondok santap kan susah juga.
Iya. Pondok santap. Iya, pesantren lah benar.
Jadi
gimana? Kaget gak? Apa lu perlu penyesuaian diri apa?
Kalau penyesuaian diri sih enggak sih, ya gue itu tadi, gue bersyukur sih, gue tipe orang yang ibaratnya mudah buat menyesuaikan, mudah buat bergaul gitu. Jadi gue enggak kaget-kaget banget. Dan gue juga tipe orang yang di pondok itu ya, gue enggak terlalu alim juga sebenarnya.
Iya, I see.
Tapi gue istilah orang yang gue enggak alim, tapi gue enggak kelihatan gue nakal gitu.
Nakal, iya benar-benar.
Gue masih enggak sering langgar, cuman ya kadang gue ngelanggar karena orang nggak tahu juga kalau gue ngelanggar gitu kan. Pas gue udah keluar juga ya nggak kaget sih, ya gue biasa aja.
Soal kayak temen tadi yang lo bahas di awal, kayak kan kata lo temen yang di pondok itu kan emang yang ibaratnya bagus lah dia secara pertemanan gitu. Nah lo udah dunia luar kan udah macam-macam orang tuh.
Iya.
Tuh kaget juga nggak lo kayak, gini kok nggak gua temuin ibaratnya orang-orang yang kayak gua kemarin temuin di santren gitu kan? Itu lo kadang pernah nggak?
Sebenarnya kalau gitu, masalah kaget gua nggak kaget sih. Mungkin gua udah tahu lah. Ya gua dulu dengan PD-nya keluar dunia luar yang orang-orang bilang itu keras, ya gua PD aja, gua bisa kok ngelaluinnya. Yang pada akhirnya gua juga nggak bisa. Nggak bisa.
Cuma lo yakin aja.
Cuman gua yakin aja, gua bisa lah ngelaluin. Ya, ya intinya kalau gue kaget, gue nggak kaget sih.
Memang udah sesuai perkiraan lo berarti ya?
Sesuai perkiraan gue, cuman ya lebih dari sesuai perkiraan lah.
Oh, malah melebihi.
Malah melebihi kalau kata gue. Ya kayak ya memang benar yang dibilang kayak ustadz itu, emang beginilah kerasnya.
Iya benar, benar sih. Dan lo pada saat itu kenapa lo kekeh banget gitu ibaratnya nggak pengen ngelanjutin ke pondok itu?
Jadi sebenarnya di balik cerita gua itu gua dulu Gue cerita, gue anak, gue dua bersaudara nih ya.
Iya.
Dan gue anak bungsu.
Anak bungsu ya benar.
Gue anak bungsu. Kalau orang Jawa ngomongnya anak ragil.
Anak ragil lah. Benar.
Dan kalau udah anak ragil itu ya berarti lo kadang dimanjain lah sama orang tua lo.
Iya betul.
Dan pasti lo nggak bisa jauh-jauh lah dari orang tua lo.
Iya. Karena yang nemenin orang tua lo pasti lo kan ibaratnya.
Iya. Nah, ya. Nah, gue dulu bilang sama orang tua gue kan. Bu, Pak, saya mau apa namanya? Saya mau ngelanjutin sekolah lagi. Cuma boleh nggak saya pindah? Gue pindah juga. Niat gue pertama pindah ke pesantren. Cuman itu di luar pulau. Di luar pulau gitu kan.
Di luar kota.
Orang tua gue kemudian ngasih gue pilihan lah. Ya pertama dia bilang gini sih. Ya kenapa gak di situ aja lu?
Iya, kenapa orang, yang di kemarin aja?
Orang deket kan, enak, udahan. Terus, enggak ah. Gue pribadi gue bilang, gue gak mau. Gue maunya di pondok yang gue ingin.
Iya.
Di pondok yang gue mau itu kan.
Yang lu pengenin.
Yang gue pengen. Terus orang tua gue gak setuju dong, karena jauh.
Iya benar.
Gue pikir-pikir lagi, ya udahlah kalau emang gak setuju, gue keluar aja. Ya ini karena orang tua gue orangnya fleksibel juga kan. Ya lo mau keluar, keluar aja gak apa-apa. Lo sekolah di yang lain. Bukan berarti sekolah tempat yang lain juga jelek kan. Akhirnya gue keluar lah. Sekolah di ya tempat-tempat ya, kita sekolah itulah.
Kita sekolah biasa. Berarti ya menurut lo restu orang tua tuh ya paling apa ya, ya penting lah ya.
Ya penting lah. Ya kalau di umur-umur sekita waktu kita SMP ya. Lo gak bisa dong lawan.
Iya benar.
Yang lo masih juga. Masih, ya kalau gue ngomong masih bocah lah.
Masih bocah, gak ngerti apa-apa kan. Yang udah ngerti kan duluan orang tua kita
sih. Ya lagian juga kalau kita gak minta restu terus duit kita dari mana.
Iya benar-benar. Ya lo ngelawan kalau lo udah punya duit it's okay
iya.
Gitu kan. Masih minta dari orang
makanya
tua
itu.
Terus lo gak di
masa iya gue ujuk-ujuk sekolah di sana terus gue gak dibiayain kan.
Sama aja kayak gitu nah. Iya sih. Terus soal ini nih ya agak-agak berat dikit. Kayak menurut lo dari sudut pandang lo, orang itu bisa terpicu radikalisme itu dari mana? Soal agama, apakah pemahaman agama dia yang salah atau gimana menurut lo?
Kalau buat radikalisme sih ya, ya pertama kembali lagi ke orang masing-masing kan, karena orang beda-beda kan. Dan ya pemahaman juga bisa jadi.
Bisa jadi
pemahaman karena pemahaman orang beda-beda kan. Kadang dia dapat sisi paham dari orang yang salah juga kan bisa jadi. Cuman kalau ngomongin radikal sih ranah gue agak jauh sih dari sana.
Agak jauh ya.
Jadi gue ya intinya gue nggak seberapa ngerti juga dan gue nggak pengen ngerti juga masalah yang kayak gitu.
Tapi itu
tapi gue ya intinya gue tahu lah.
Tapi ya menurut gue malah pondok pesantren tuh malah ya ibaratnya yang setelah lulusan dari situ mereka malah yang menurut gua nggak bakal kena radikalisme gitu.
Sebenarnya iya harusnya.
Iya nggak sih harusnya.
Iya. Kalau buat ngomongin ke radikal ya jujur dari gua ya gua nggak setuju lah kalau orang-orang ngomong pesantren itu nanti jadi radikal ini. Gua nggak setuju karena ya sebenarnya itu pendidikan pesantren itu pendidikan terbaik kan?
Iya betul.
Terus ya nggak jauh beda sebenarnya, cuman memang lo ya hidup lo lebih teratur ya, di sana, nggak seenak jidat lo,
ya,
lo mau ngapain?
Ngapain? Iya sih, ya kan malah menurut gua malah lulusan dari situ bukan buat orang yang malah jadi lebih religius terus lebih radikal malah enggak.
Iya.
Menurut gua malah lulusan dari situ malah dia yang bisa ngeredam orang-orang seperti itu kan begitu sih.
Ya kalau ngomongin masalah religius juga ya, ya bukan berarti orang yang keluar pondok itu, ini konteksnya bukan gue yang jebolan ya.
Iya.
Karena kalau 3 tahun itu orang-orang ngomong jebolan.
Iya jebolan.
Bukan lulusan.
Bukan lulusan ya.
Karena yang dinamakan lulusan itu yang udah menjalani sampai dia SMA sampai lulus.
Itu namanya lulusan.
Itu namanya lulusan. Dan kalau udah lulusan itu kembali ke pribadi masing-masing ya, lagi.
Betul. Tapi kan dia setidaknya udah ada.
Nah itu basic yang paling penting.
Benar.
Dia udah punya basic. Ya intinya kalau lo berbuat yang gak senonoh atau maksiat lah lu punya rim-riman nih.
Iya, benar. Lu punya pegangan.
Lu bisa batasin nih. Sampai mana gua
berhenti
gitu kan. Sampai mana gua ngelakuin hal yang enggak bener ini kan. Lu udah punya rim-riman karena lu udah punya basicnya. Harusnya
ya benar. Iya sih.
Tapi ya itu tadi kalau kita ngomong religius, enggak semua orang yang lulusan itu juga jadinya tetap religius.
Itu cuma memang mereka lebih ada pengetahuan dasar gitu.
Karena ya memang gini Tur, kalau orang keluar pondok itu barusan dia keluar, pastilah rasa ingin tahunya besar banget kan, banyak banget. Ya itu yang dinamakan godaan yang lo gak bakal tahan.
Oh iya.
Karena rasa ingin tahunya
banyak
banget gitu kan.
Ya, jadi kayak gue pengen ini nih nyoba ini.
Iya, karena gitu kan kita nggak pernah nyobain hal kayak gitu, nggak pernah tahu. Hanya itu.
Bener sih. Terus lo misalkan kayak ketemu sama tetangga segala macam, lo menurut lo lah. Gue tadi lupa menanya. Oh iya lo ini nggak sih terbebani nggak sih dengan orang yang tahu kalau lo jebolan pesantren, terus misalkan lo ya agak melenceng dikit, terus orang lo ini kan dari ini kok begini gitu, lo terbebani nggak dengan
sebelumnya ya Tur ya, buat temen-temen yang dengerin ini orang yang tanya ini sebenarnya tahu gue terbebani apa enggak, cuman dia nanya itu buat ngasih tahu orang. Ya boleh lah,
bener kan?
Ini orang ini tahu,
iya.
Orang ajar orang ini.
Gue kan gini ya, sebenarnya kalau soal obrolan ini kan gue udah tahu, tapi kalau direkam untuk diketahui orang lain kan belum tahu gitu.
Kalau masalah terbebani ya juga jelas lah, jelas itu sangat-sangat terbebani buat gue.
Iya betul.
Gue kuliah tuh tekad gue menutupi masa lalu gue, biasanya gue di bulan pondok, tapi gimana caranya ya tetaplah sepandai-pandainya tupai meloncat dia akan jatuh, sepandai-pandainya orang menyukakan bangkai
tetap
kecium. Jadi ya tetap aja mau gue nyembunyiin bahwasannya gue di bulan pondok, tetap aja orang tahu, dan ya selalulah itu terbebani. Karena ya jujur nih buat keadaan gue yang sekarang, gue jauh terbalik gitu.
Iya, betul.
Kayak enggak sesuai banget
gitu.
Padahal gue cuma jebolan, bukan lulusan,
bukan
kan.
Lulusan,
kan. Apalagi kalau gue lulusan. Wah.
Itu berkali-kali lipat sih pasti lo. Lu gimana cara menghandle itu, kayak ngadepin omongan-omongan kayak gitu?
Cara buat ngadepin omongan-omongan kayak itu sebenarnya gampang.
Kayak mana tuh?
Gue tuh selalu menyelipkan kata-kata bijak gue di sela-sela kenakalan mereka.
Siap. Oh itu sebuah trik juga berarti ya.
Iya. Gimana caranya gue tetap aja lah bisa ngomongin mereka itu. Ya dikit-dikit lah, walaupun kadang gue juga masih ngelakuin.
Iya.
Kan.
Yes.
Ya walaupun yang diomongin sama diinget itu kadang emang bangsat juga.
Iya benar. Aduh. Udah, terus lo ada ini enggak? Pesan-pesan terakhir buat mungkin orang yang dengerin, mungkin ada pikiran anaknya di musim pondok, atau setelah mungkin dengerin ini mereka jadi tahu gitu bahwa di pondok itu nggak selamanya religius.
Ya okay lah. Di kita ngobrol di sini karena waktunya terbatas ya, jadi cuman bentar, cuman garis-garis besarnya aja. Ya ibaratnya selentingan lah.
Selentingan.
Ya mungkin kalau apa yang dengerin ini sampai 20 juta ya, kita lanjutin lagi.
Lanjutin
kan?
Lagi ya, tetap kita bikin.
Kita lanjutin
duanya.
Lagi. Kita lanjutin yang lebih panjang lah. Lo mau tahu kegiatan gue di sana ngapain kan? Ibarat anak pondok tuh pernah saru nggak gue ngomongnya ya nanti?
Kan lo nggak tahu mereka lu siapa.
Saru lah, dikirain gue pernah lagi nanti.
Nah ini termasuk terbebani di podcast ini aja terbebani dia. Emang bawa beban tuh berat sih.
Ya intinya omongan kita hari ini ya cuman garis besarnya aja ya, semoga bermanfaat buat teman-teman lah yang ibarat sisi pandang anak pesantren itu, ih anak pesantren apaan sih,
iya,
ya betul. Coba apa lebih open minded lah.
Iya, lebih terbuka lagi.
Lebih terbuka lah. Terus apa namanya? Jangan lo lihat sisi buruknya. Hmm. Ya, mungkin sisi buruknya sedikit sih. Ya kalau anak pesantren kan ya, sisi buruknya sedikit.
Lebih banyak sisi bagusnya.
Ya jelas. Jelas. Kalau itu jelas. Ya, ya pesan-pesan gue buat kawan-kawan sih. Kayak yang di awal tadi, pesantren itu tempat yang paling baik lah. Tempat terbaik buat lo menempuh pendidikan. Ya, ya. Karena zaman sekarang kan, lo tau lah gimana kerasnya dunia luar ini. Luar. Orang anak kecil udah pacaran.
Udah ngerokok.
Anak kecil udah ngerokok gitu kan. Udah minum.
Udah minum.
Dengan lo di sana kan, lo punya aturan.
Tapi anak kecil emang minum sih.
Iya, tahu.
Iya,
kan? Iya Pak, tahu. Iya.
Haus kalau enggak minum. Iya, iya.
Minumnya enggak merah-merah gitu. Ya?
Sirup mungkin sirup.
Sirup-sirup benar ya.
Sirup.
Marjan. Harus positif, kita harus positif. Iya.
Oh. Yang enggak merah-merah sirup sama yang putih-putih tapi kental.
Oh. Ada kuning-kuningnya.
Baunya nyengat gitu.
Baunya nyengat. Jamu.
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 Ini
tradisional. Tradisional water itu dibilangnya.
Gua mau kesan-kesan enggak jadi-jadi. Ya, pesan gua itulah. Ya, mungkin gua juga nantinya kalau gua udah berkeluarga, gua punya anak ya. Tetap aja. Lu juga kalau ya teman-teman lah, kalau misalkan udah jadi orang tua jangan takut lah. Ibarat anak-anak kalian nanti dimasukin ke pondok kan, terus jadi orang yang apa namanya lebih tertutup, enggak kok. Orang pondok juga bisa bergaul lah dengan orang-orang biasa. Tuh kan. Ya. Terus ya apalagi yang radikal tadi kan? Ya jauh lah.
Jauh lah, pokoknya dari pandangan-pandangan itu.
Dari pandangan-pandangan hal yang kayak gitu. Ya, gitu aja lah.
Gitu
ya. Intinya apa ya, penjara suci itu tempat terbaik kok.
Baik untuk menempuh pendidikan
ya,
benar. Yaitu closing dari teman gue, pokoknya ya gue setuju lah untuk pondok pesantren ini emang untuk pendidikan di usia-usia SMP itu kayaknya memang pendidikan yang bagus gitu, karena selain dapat ilmu agama ya dapat ilmu ini juga, ilmu-ilmu apa sosial juga ya dapat gitu. Itu aja. Ada waktunya kita tidur, waktunya kita makan, tapi jangan lupa waktunya
kita bercerita.
Nah, itu dong.